Atbalsts ir salīdzinoši zems, bet viņš ir pieaugošs. Tur noteikti es saredzu, ka tam būtu jābūt apmēram puses pusi nākamā gada sākumā. Atbalsts pieaug lēnāk, varbūt nekā tika lēsts, bet arī daudz tiek darīts, lai sabiedrību tracinātu, apzināti un novērstu no tādiem ilgtermiņu valstiskiem mērķiem, pamatojoties ar šodienas situāciju eirozonā vai kādā, teiksim, nezinu, pasaules globālā ekonomikā un visu atliekot. Protams, tā ir tāda arī viena attieksme, atlikt visu, nedarīt to, kas var tracināt sabiedrību, un tas ir tas ceļš, kurš, manuprāt, nedod to rezultātu. Un tas ir tas, ko valdība ir uzņēmusies tādu apņēmību, centrālā banka, tas ir, manuprāt, labi, ka mēs tomēr gājām uz priekšu, skatoties uz vidēju un ilgtermiņu iegūmu, nevis taid uz īstermiņu, varbūt tādām grūtībām tieši nu, šajā jomā. Bet ko lai šeit pasaka, ja tagad Latvija atteiktos, nobītos, es nezinu, kurā gadā mēs vispār iestātos, vienmēr būtu daudz pret, jo sabiedrībai patīk, kad viņiem stāsta, viņiem vēlamos risinājumus, baida ar cenām, baida ar migrāciju, ar algu kritumiem un tam līdzīgām lietām. Ja ar to baida, tad tā baidīšana ilgtu daudzus gadus, nezinu, kad Latvija būtu gatava. Šis ir brīdis, ka mēs tiešām esam šos rādītājus sasnieguši, un Lietuva arī tūlīt iet, tas ir visas Baltijas jautājums. Tā kā te atlikt gaidīt kaut ko, kad eirozonā kaut kas uzlabosies tā konkrēti, ir ļoti grūti pateikt, tāpēc, kad eirozona atkopsies ļoti lēnām. Mums būtu visticamāk, ja tiešām grib tā sabiedrībai pateikt, reku, mums viss skaidrs, nu mēs stājamies, tad tāda situācija nebūs ne Latvijai, ne Lietuvai tik skaidra, kā tas varbūt Bigaunijai, Slovenijai. Tā kā tā ir droši tāda apņemšanās, tā ir atbildība, es pilnīgi piekrītu, bet tas ir tas pats. Pieņemsim, nu šeit šo jautājumu likt uz valsts uz balsošanu ir ļoti grūti, ņemot vairāk, tas ir tāds pietiekami sarežģīts jautājums, stāstot par iegūmiem, zaudējumu par ekonomiku. Sabiedrībā nevar izsakot tik precīzi līdz tiem jautājumiem, te jāuzticās ir. Un tas tāpat kā, pieņemsim, ja cilvēkam ir nopietna slimība, vai viņš, pieņemsim, ir sportisti, kurš grib labus rezultātus sasniegt, ir jāiet ar grūtākam procesam. Ja tu nobīsties un atliec, tu nekad nesasniegs to. Te ir tas pats jautājums. Vienkārši uzticēties tam, kam ir uzticējusies Igaunijas tautas
Slovijas. Vai pieļaujiet, ka tiem politiķiem, kuri šobrīd šo lēmumu virzīja, nu var nākties par to samaksāt politiski?
Vēlēšanās var dažādi samaksāt, jo ir jau ļoti labi solīt. Nu, tā ir tas solīšanas laiks. Respektīvi atbrauc mašīnu, izgāž milzīgu kaudzu naudas visiem sadala. Nekas jau cits, jo lielai daļai neinteresē ne fiskālā disciplīna, nekādi tur mērķi. Galvenais ir maksimāli panākt pretim tautai dodot naudu. Tas ir tas lielākais risks, kas nākamais elišanā dot naudu. Daudz naudas, 100, 200, 300 miljonu dot naudu. Nestojoties uz visām pārējām lietām, ko tas nozīmēs uzreiz jau pēc gada, ja mēs tā redzam, ka mums lētāk paliek nauda, ka mums kreditreitingi uzlabojās, ka mums tiešām daudz pozitīvi, tad šī ir tā lieta, kas man, protams, satrauc, un tāpēc ir ļoti viegli spēlēt pret mani, pret Dombrovski, pret Eiro, jo tas ir tas, kas liek mums tomēr kaut kā nu, tā savākties, saspringt vēl zinām mērā, nu, virzīties priekš tā varbūt ar tādu domu, kad mēs tomēr nu, vēl nepieļaujam tādu baigu ekspansu izdevumu daļā. Ja, un protams, otrai pusē jau principā nekas nav jādara.
Tas kādēļ tik lēni pieaug Eiro optimistu skaits, jūs to skaidrojat ar opozīcijas politisko pretinieku izvērsto kampaņu pret Eiro?
Un arī no sabiedrības nogurumu. No sabiedrības noguruma un arī no tās situācijas, ja mēs tiešām, nu, es šajā brīdī jau būtu negribētu teikt, bet iedomāties, ja mēs visu pagājušo gadu katru dienu televīzijā skatāmies, Grieķija, Portugāla, Spānija, un tad mēs zinām, cik mēs esam savāzuši jostas, ko mēs esam darījuši, ja, kāds mēs upurs nesuši, un tur mēs kaut kā liekās, un tomēr viņiem ir labs labklājības līmenis, un kā viņi tā nevar kaut kā sev vairāk, varbūt mazliet viņi paņemt nost, lai stabilizētu situāciju. Es domāju, tas kopumā apjukums, nogurums un arī ļoti daudz tādu spēlēšanās ar nacionālo simbolu, ar to, ka mums būs milzīgas summas jāmaksā pāriem, ar daudz tādām lietām, un es pilnīgi piekrītu, jo nevainoju tautu vienkārši ļoti nogurusi, apjukusi, bet opozīcija ir tik vienkārši tā situācija, ne tikai opozīcija, arī ekspertiem dažādiem, vienkārši stāstīt, baidīt, tracināt cilvēkus.
Jo nebūs jau tikai pozitīvas lietas no Eiro.
No Eiro ir tā, tas ir atkarīgs no mums visiem kopumā. Nu, es uzskatu kopā, ja bilance ir jābūt līdzīgai, kāda ir apmēram bijusi ar fondiem. Mēs iemaksājot Eiropas, mēs arī lielas summas maksam Eiropas budžetā kopijā, bet mēs dabūjām 3 reizes, pieņemsim, vairāk vai pat 4 reizes vairāk. Nu, te ir līdzīga situācija. Mēs maksājam šajā mehānismā, bet mums jāsaprot, ko dot attīstībums. Bet neaizmirsim ģeopolitiskos strateģiskos mērķus. Neuzskatīsim, ka igauņi dumāki par somu par latviešiem. Neuzskatīsim. Tās nācijas, no kurām mums jāņem piemērs ir. Un tur arī cilvēkiem bija acim redzot žēlšķirties no simbola, tāpat arī no zināms, varbūt iemaksām Eiropas stabilizācijas fondā, bet ir jāsaprot, ka mēs integrējamies Eiropā, un tās ir lietas paliekošas. Es savreiz saku, tad mēs esam satracināti ar īstermiņu dažādām problēmām, kā nu citām valstīm iesvai, mums nebūs vairāk jāmaksā, nekā mēs gaidām, bet neaizmirsīsim to, ko dod stabila valūta. Jo tad iznāk tā, ka visu laiku mēs esam dzīvojuši, nepievēršot varbūt tam te faktam nozīmi, kad eiro ir ar latu bijis saistīts, tad mēs kaut kā gribam aizmirst, uzskatot, ka mūsu bija super stabila valūta, bet te pašu laikā necam eiro. Tas tā nevar būt, un tad cilvēkiem vajag uzdot tos arī jautājumus. Ja ir tāda liela necība eiro, tad lūdzu izvēlaties, kādu valūtu jūs tiešām gribat peldošo kursu, atvērt katru dienu mēdīs un skatīties, kur laci nogājas vai pacēlies, ja? Te ir tā, kad es saku, īstermiņā ir apjukums, ar ko jāstrādā ar ekspertiem, politiķiem, to es pilnīgi saprotu, bet tie vidēji un ilgtermiņa ieguvumi ir ļoti lieli. Un es vēlreiz saku, uzskatīsim, ka mūsu kaimiņi pietiekuši gudri. Nu, nevajag viņus novērtēt pa zem igauņus un somas un arī lietuviešu.
Lai novērstu nezināšanu inteliģences līmeni par naudas lietām, eiro ieguvumiem un zaudējumiem, jūs esat minējis jau vairākās intervijās pēc šī vēsturiskā lēmuma, ka praktiskā informēšana par eiro tikai tagad sāksies vasaras beigās. Kas un kā notiks?
Jā, tāpēc arī gribu toreiz teikt, Latvijai, diemžēl, ir pats smagākā situācija, ne tikai šajā gadījumā, bet arī vispār mums tomēr, nu, tautai tie belzieni, tie pārdzīvojumi smagāk nekā daudzām kaimiņu valstīm, arī daudz mūsu pašu neizdarību dēļ. Un šai gadījumā arī, nu, neviena valsts iepriekš nav sākusi, tā kā mēs jau skaidrošanu jau no pagājušā gada novembra, decembra. Un tagad mums noslēgsies eiro skaidrošanas kampaņas konkurss, un vasaras beigās sāksies tiešām masīva, visaptveroša, visus iedzīvotājus sasniedzoša, teiksim, kampaņa, kurā tiks reāli vēlreiz norādīt visi jautājumi, un cilvēki tiks aicināti tad vēlreiz dalīties ar savām varbūt bažām, un būs plaši tiešām informācijas. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un tad mēs arī redzēsim, kad pakāpeniski sāks pieaugt, jo cilvēkiem tai tomēr, nu, tie, kur grib sekot līdz, varu jau visi jautājums tagad uzzināt, bet ir liela daļa tomēr, kuriem ir jāpalīdz skaidrot, ja netic, teiksim, varas pārstāvjiem vai ministrijas pārstāvjiem, tad jācer, ka var palīdzēs viņiem radinieki, draugi, nu, tieks var pārliecināt.
Nu, tad par tām praktiskajām lietām, kādas tad ir tās praktiskās lietas, jūsprāt, kas varētu pārliecināt procesu gaitā euroskepiņas?
Pirmais jāsāk ar to, ka tā nav nekāda naudas reforma. Ja? Tas ir reāli. Esošais kurss paliek, un arī tāds nākotnē būs. Cilvēkiem nevajag tagad skriet un kaut kur gāst apkārt maiņas kantoras bankas. Jāsprot, ja ir nauda uzlikt uz konta, no kontiem automātiski tiks pāriets uz eiro.
Šobrīd nav izdevīgi mainīt.
Es domāju, ka var izdevība, nu var mainīt, bet katrā ziņā jāsprot, ka nākamgad tas ir jādara komercbankām bez maksas.
Jā, bet redzot citu valstu pieredzi, tur gan kursi bija savādāki, eiro bija vērtīgāks, ja, par vietējo valotu mūsu gadījumā ir otrādi, bet tas galvenā baža ir cenu kāpums pēc eiro ieviešanas. Kādi iedzīvotājiem padomi jūs varat dot, kā cena precē veiklā celsies citu iemeslu dēļ, nevis, piemēram, eiro dēļ?
Cenu jautājums ir jebkurai no valstīm bijis galvenais un arī Lietuvai, es saprotu, tagad tas pats parādās, bet tad, kad ir dažādas lietas jānodala, un mēs zinām pēc visiem aprēķiniem pēdējām valstīm, kas iestājās, kas ir līdzīgas Latvijai, teiksim, Igaunija, Slovākija, Slovenija, tiešā ietekme bija salīdzinoši maza. Ja tajā laikā inflācija, nu vidēji tajās valstīs bija starp 2-3% no šīs te eiro ieviešanas, nu it kā, ko mēs varētu rēķināt, bija 0,2-0,3, tas ir salīdzinoši maza daļa, jā, desmitā daļa no inflācijas, kas arī pieaugusi. Bet tās ir atkarīgs no tiešām ļoti daudziem apstākļiem. Pieņemsim, Igaunijā inflācija bija lielāka kopumā, tāpēc, ka ekonomika bija ļoti strauši pieaugums uzreiz pēc eiro iestāšanās 8%. Un uzreiz no janvāra sākās algu pieaugums, ļoti spēcīgs, nevis tā kā Latvijā tā ir redzams, bet tur pēc krīzes tas acitiens, teiksim, uz augšu bija leciens Igaunijas ekonomikai jaudīgs, un algu pieaugums svārstījās ar 5 un 10 pat 11%, un vienlaicīgi tika palielināt vairāk tarifu janvārī, kā mēs zinām. Un tā ir tā lieta, ko būs acīm redzot, es domāju, janvārī, februārī, nākamgad būs daudz, par to runās, kas tad īsti ietekmējis, bet Viens iemesls, viens svarīgi, te jāsliek kopā, kas ir īsti, tas ir eiro, vai tas ir algu lielāks pieaugums, patēriņš vai kaut kādas, nu, teiksim, degvielas cenas. Bet kas ir pats svarīgāk, es domāju, jo ātrāk mūsu iedzīvotāji mēs varēsim sākt jau galvā rēķināt cenas eiro, jo labāk. Un tāpēc mēs parakstam ar 40, vismaz 40 uzņēmumiem līgumu, kā godīgs eiro. Kā godīgs tirgotājs, godīgs eiro ieviesēs. Jā. Un tas jau ir ļoti svarīgs arī moments. Cilvēki ātrāk apzina, nevis gaida oktobri, kad cenas tiek atspoguļotas, jā. Bet jau tagad sāk rēķināt galveniem produktiem, ko viņi ikdienā pēr galveniem pakalpojumi jau eiro. Un tad, kad tās vēstulītes sasniegs iedzīvotājs, tur būs tāds kā mazs kalkulatoriņš, kas palīdzēs arī jo cilvēkam vieglāk rēķināt. Tas ir ļoti svarīgi sekot līdzi, jo tas ir pats svarīgais. Ja ir milzīga interese sabiedrībā, viņi tiešām seko, un tad, ja mēs laicīgi identificējam tos negodīgos, un savukārt slavējam tos pozitīvos, teiksim, piemērus.
Attiecīgi tad ar maciņiem arī viņus soda? Vai
es domāju, maciņiem jāsoda, viennozīmīgi.
Par tarifiem. Jūs jau pieminējāt daudzās valstīs, kuras ir ieviesuši pirms mums eiro. Nu, tarifi savā ziņā ir bijuši izmantoti kā inflācijas pieturētāji, lai izpildītu eiro ieviešanas kritērijus. Nu, tad varam prognozēt, ka arī Latvijā jūs jau minējāt, ka tarifi pēc eiro ieviešanas varētu būt tie, kuri augs.
Mēs jau neatkarīgi no eiro, ja mēs nepāriet uz eiro, mēs redzam, kāda situācija ir elektroenerģijas cenām par obligātu iepirkumu komponenti. Ja mēs pat nepāriet, mēs to problēmu identificējām jau pagājušajā gadu beigās, visu šogad runājam. Tā ir viena lieta, ja piemēram, attiecībā elektrības cenas. Siltuma cenas ir vairāk atkarīgs no gāzes cenas. Nu, gāzes cena pašlā man iet uz leju pasaulē, es ļoti ceru, ka tā tas arī varētu būt. Un varbūt vēl ir pāris jomas tur, kurās neatkarīgi no valūtas parasti 1. Janvāris, kad mēģina viņu pacelt. Jā. Tātad šis ir jautājums, kurā brīdī tas tiek darīts vai pamatot to darīt. Tas ir konkurences padome. Konkurences padome jāstās un sabiedrisko pakalpojumu regulatoram jāskatās tās lietas. Bet tās ir jomas apzināts.
Kāds jums kā finanšu ministram ir tālākie mērķi pēc 2014. Gada 1. Janvāra? Nu, es domāju, valsts attīstības ziņā, vai jūs joprojām vēl būsiet finanšu ministrs vai nē? Jūs esat izteicies dažādas viedokļas par to, ko plānoja darīt turpmāk un ka ilgi nevarēšot finansiāli atļauties būt finanšu ministrs.
Man tā ir iznāca, ka visu laiku tie liekas tā, ka tajā trejo ievies nu, mērķi pazuduši, jo man tiešām bijis tāds periods, ka tie mērķi bija ārkārtīgi smagi. Izķepuroties, pabeigt startautiskā aizdevuma programmu, iziet no tās, atgriezties ārējos tirgos, lai Latvija varētu aizņemties. Eiro ieviešana, man tie mērķi bijuši pārāk smagi. Un tā liekas, ka nu, nav kaut kas super smags, un tā vairs mērķi nav nekādi. Ja? Tā nebūtu nav. Es domāju, ka es tajā varētu strādāt pie normālas attīstības, lai Latvija varētu saglabāt attīstību, lai mums būtu laba nodokļa iekasēšana, iekasējumība, lai mums ekonomika mazinātos, lai mums būtu konkurētspējīga vide. Tas nav tikai mans uzdevums.
Bet jūs sevi redzat finanšu ministra amatā arī turpmāk?
Es esmu apņēmies, es saprotu, motivācijas sistēma man ir svarīga, es uzskatu, viņa nav adekvāta, ne jau pa sevi runāju tik daudz, redzu vienkārši dēļ ministru algām visa sistēma tiek bremzēt un buksēt. Tad labāk atstājiet, kā ir ministrus, ja tiešām nav politiskā vēlme, bet vismaz Valsts pārvaldē radiet adekvātu motivācijas sistēmu. Tur ir skaidri redzams, ka tur nodarbināto skaits turpinās kristies. Viņš iet uz leju un ies uz leju.
Tad ministrijās jāieved kravas kasteru auto, ko jūs minējāt?
Nē. Esošais finansējums tiek izdalīts ar adekvātu motivācijas sistēmu, kas liek mazināt pārvaldē strādējušos, bet ir iespēja sadalīt viņu līdzvērtīgāk. Un lai ir arī pārkāpja, ja ir tas tabū ministra alga, lai tie labākie cilvēki saņem adekvātu algu, lai viņi ir virs ministra algas, jo tajā principā tas ir absurds, vai ne? Un es saprotu, politiskā interese nav šo jautājumu risināt, tad vismaz lūdzu tomēr vajadzētu padomāt, motivēt to sistēmu, nepalielinot finansējumu. Es runāju nepalielinot. Par man tālāko, es domāju, ka es strādāju līdz nākamā gada vēlēšanām, es zinu tos spēles noteikumus, ja ka man nekas nemainās, bet nu, pa tālāko es nevaru neko komentēt.
Kādas jūs paredzat sarunas par nākamā gada budžetu?
Ļoti smagas, ļoti smagas. Es jutīšos tāpat, kā kad bija sarunas ar aizdevējiem. Tikai tad es sapratu, ka es cīnos par Latvijas interesēm, un ka tas man vienkārši nu, ļoti personiski skar, jo es bieži tām prognozēm nepiekritu, un man taisnība izrādījās daudz biežāk nekā aizdevējiem, bet nu, tie spēles noteikumi bija tādi, ka mazām valstīm bija ļoti mazas iespējas, ko ietekmēt, bet nu, kas ir bijis, tas bija smags periods, bet šis ir brīdis, kad tiešām ir ļoti liela vēlme. Nu, kā teikt, nāk vēlēšanas.
Atalgojums sociālajās sfērās,
ļoti lielas,
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Jā, daudz ir dažādu uzstādījumu, kuri viens ar otru konfliktē, un sarunas būs ļoti smagas, jo ir nākamā gada vēlēšanās klāt, un tas ir vēlēšana jau teiksim, platforma. Un tā kā,
būs vēlme sadalīt vairāk nekā varam atļauties?
Protams, būs vēlme pārkāpt fiskālo disciplīnu, respektīvi lielāku budžetu, vairāk tērēt, mazāk varbūt domāt par tādām lietām kā nodokļu mazināšana. Un tā kombinācija, es ceru, ka beigās jau tomēr kārtīgi izstrīdoties, nu, tomēr būs veselais saprāts, atradīs kaut kādu sakarīgu kompromisu. Jo mēs nedrīkstam aizmirst par sociālo nevienlīdzību, un tāpat laikā mums ir jādomā par attīstību. Uz sadalīšanu tiek prasīt jau gandrīz jau 600 miljonu latu, un mēs saprotam, ka tā summa nav paceļama, nu nekādā veidā nav paceļama. Aicinu atrašo kaut kādu kompromisu, kad mēs ejam uz nodokļu mazināšanu, bet laikā nu, mēs nevaram ignorēt cilvēku zemiem ienākumu un ģimenes. Nu, tas ir pilnīgi, tas pilnīgi neadekvātai.
Cik ir tā adekvātā papildus summa nākamā gadā? Jūs redzat 600 miljoni un
neadekvāta? Apmēram. Ne, nu, mēs, cik mēs varam papildus atlīt pēdējā summa, ko mēs esam runājuši, bija kāda 50-60. Bet tur jau ir iekšā, ja mēs samazinām iedzīvot ienākumu nodokli, pieņemsim par 1%, nevis par 2%, mēs atbrīvojam 30 miljonus, mums jau 80 parādās. Un te ir daudz lietas, pieņemsim, noteikti ir jādomā, mēs ar Ilzi Viņķeli esam runājuši labklājas ministriju visticamāk, ka mēs varētu arī apsvērt soc apdrošināšanas iemaksas mazināšanu. Jo tā ir laba ziņa uzņēmējiem un iedzīvotām, tā ir laba ziņa. IENS ir ļoti sarežģīts jautājums skar pašvaldības. Mēs pašvaldībām varam, nu, ja mēs 5% mazinām, mēs izņemam lielu summārā.
Bet ne laba ziņa sociālajiem budžetiem.
Bet sociālais budžets, viņš tiešām uzrāda labu atveseļošanās, labas atveseļošanās pazīmes, un mums jākombinē. Mums jākombinē, saka, tāpēc te jābūt relastīgam. Jāskatās dažādos virzienos, bet ir skaidrs, ka jāiet uz nodokļu mazināšanu darbspēkam. Par to nav šaubu. Jautājums, ka varētu būt tas ceļš būt garāks, nekā mēs esam nosprauduši. 3 gados to iztaisīt tādu šoku, ja, kas Eiropā nav pieredzēts no 25 uz 20, bet varbūt lēnāk, bet tāpēc laikā arī soc nodoklis ir ļoti svarīgs, uzņēmējs tas interesē pat vairāk, un te mums nav jātracina pašvaldības. Tā kā es uzskatu, mēs kombinēt varam, un tā pozitīvā ziņa būs jebkurā gadījumā.